A budeme se věnovat poslednímu tématu, které ale navazuje samozřejmě na to, o čem jsme hovořili v těch předchozích dvou přednáškách a čím jsme se zabývali i v těch textech, které jsme si k tomu četli. A to je vlastně ta Tomášova metafyzika bytí nebo jeho pojetí bytí, které už, když jsme vlastně to téma uváděli, tak jsme charakterizovali jeho specifičnost takovými třemi specifickými myšlenkovými motivy nebo koncepty, které ovšem, jak jsme si říkali, spolu navzájem velmi úzce souvisejí. A to je to rozlišení esence a bytí, o kterém jsme hovořili u všech stvořených soucen samozřejmě. Potom ten pojem Boha jako toho o sobě existujícího nebo subsistujícího bytí. A pak jsme také zmiňovali, že jo, ten třetí motiv nebo ten třetí koncept, a to je vlastně participace konečných soucen na respektive jejich esencí na bytí. A my jsme se tady v těch minulých dvou přednáškách zabývali těmi dvěma prve zmíněnými motivy nebo koncepty a dnes bychom se tedy věnovali tomu třetímu, který je taky velmi důležitý a pro Tomášovo pojetí bytí a je zejména také důležitý pro to téma, kterým se tady zabýváme v našem kurzu a to jsou vlastně ty platonské nebo novoplatonské motivy ve středověkém myšlení. My už jsme na to narazili, že jo, příležitostně, jestli si vzpomínáte, třeba v jednom z těch argumentů ve čtvrtém článku třetí kvestie z prvního svazku teologické sumy, který taky byl předmětem jednoho z těch vašich výkladů, tak Tomáš ukazoval, že jsou cna, že jo, to byl jeden z těch jeho argumentů v korpusu, že jsou cna, u nich se esence liší od jejich bytí, tak nemají toto bytí skrze svou esenci, nýbrž skrze participaci. A to jinými slovy znamená, že žádná stvořená jsoucna nemají bytí sama ze sebe, to je skrze svou esenci. Nýbrž všem vlastně náleží to bytí skrze participaci. Tomáš to tam jenom tak zmínil, protože jemu nešlo vlastně o ta stvořená jsoucna, že jo? Ale jemu šlo primárně o to ukázat, že u toho Boha to tak být nemůže, že ten vlastně nemůže mít bytí skrze participaci, ale skrze svou esenci a na základě toho vlastně dokazoval, že tedy u Boha jako jediného, jediné skutečnosti se tedy esence a bytí neliší. Protože jsme si ale tedy zároveň říkali, že bytí je podle Tomáše jedinou separovanou dokonalostí či osoby existující ideou platonském slova smyslu, tak by se mohlo zdát na první pohled být na snadě, že tedy všechna stvořená jsoucna participují na Bohu jako tom osobě existujícím bytí, které právě má to bytí skrze svou esenci. Ale jak se ještě ukážeme, tak jednoduché to není. No, to by, s tím by se Tomáš nespokojil, s takovýmto jednoduchým řešením. Ale dříve, než se zaměříme na ten speciální případ participace na bytí, tak si alespoň stručně představíme Tomášovo obecné pojetí participace. To svoje pojetí participace Tomáš představuje nejúplněji ve svém komentáři k Boethiovu zkusu Hebdomadibus, který je nám znám, což je text, který jsem vám dal na ten dnešní handout, tak já ho tam s dovolením umístím. Jo, doufám, že to všichni máte před sebou. Jo, je to... je to komentář k těm axiomům, kterým jsme se tady zabývali v minulosti a týká se to právě těch výpovědí nebo výroků Boethiových, kde se vlastně to rozlišení mezi esse a id quod est právě formuluje pomocí toho pojmu participace. A když se Tomáš vlastně k tomuto axiomu vyjadřuje, tak tam vlastně tak jako stručně představuje své pojetí participace nebo vůbec ten pojem participace, jak on mu rozumí. A přitom zároveň uvádí takové tři základní způsoby nebo typy participace. Jdeme se podívat na ten text. Tomáš v tom textu říká, jo, já jsem vám tam, já to překládám alternativně, to participare, protože jinak to překládá jako participace, ale tady v tom případě je třeba, aby byla zřejmá ta etymologie toho slova, se kterou si tam Tomáš trochu hraje, jo? Takže tam najdete vždycky ten alternativní překlad, jo? Mít účast nebo participovat. Tomáš tam tedy říká, jo? Mít účast nebo participovat na něčem je jako obdržet část něčeho, jo? Protože tam je, že jo, v tom slově participare, je to slovo pars, které on tady zmiňuje. A proto, když něco přijímá částečně to, co náleží jinému v úplnosti, říkáme, že na tom má účast nebo že na tom participuje. Jako se například říká, že člověk má účast nebo participuje na živočichu, protože nemá pojem živočicha co do jeho plné obecnosti nebo co do jeho celé obecnosti. A z téhož důvodu Sokrates má účast nebo participuje na člověku, rozumí se na druhu člověka. Podobně také podmět má účast nebo participuje na akcidentu a látka na formě, protože substanciální nebo akcidentální forma, která je ze svého pojmu obecná, je vymezena tím či oním podmětem. A podobně se říká, že účinek má účast nebo participuje na své příčině, a to zvláště tehdy, když neodpovídá síle své příčiny. Například, jestliže řekneme, že vzduch má účast nebo participuje na světle slunce, protože je nepřijímá v té jasnosti, jaká je ve slunci. Jo, tak vidíme, že Tomáš tady v tom textu nejprve definuje ten pojem participace s odkazem na etymologii toho latinského slova. Jo, participovat znamená mít účast, nebo respektive mít účast na něčem znamená nabít části něčeho nebo obdržet část něčeho. Jo, to je ta věta. Participare znamená vlastně partem capere. Dále. Ovšem vymezuje tu povahu participace nad rámec toho pouhého etymologického výkladu, jak vidíme, a to následujícím způsobem. Jo? On ukazuje, že jestliže v nějakém soucnu shledáváme přítomnost nějaké kvality nebo dokonalosti pouze částečně, jo? Pouze částečným způsobem a nikoli úplně, tedy úplným způsobem, pak o takovém soucnu říkáme, že na této kvalitě či dokonalosti participuje, jo? Nebo má účast. Přitom se ale, jak vidíte, zároveň předpokládá, že něčemu jinému tahle kvalita či dokonalost náleží úplným způsobem. A to je právě to, na čem tedy ta entita, která má tu dokonalost použít částečným způsobem, tak participuje. Přitom se rozumí, že tu příslušnou dokonalost nebo kvalitu, že může částečně přijmout více soucen nebo více těch přijímajících entit. Pojem participace tak vlastně vysvětluje, jak jedna kvalita nebo dokonalost může náležet mnoha různým entitám. Přitom Tomáš zároveň ukazuje, jak už bylo předesláno, že k participaci může docházet v různých řádech a různými způsoby. Na našem místě rozlišuje tedy ty tři základní způsoby nebo typy participace. Ten první způsob je participace, mohli bychom říci, participace partikulárního nebo méně obecného na obecném nebo více obecném. Takovýmto způsobem, a to jsou ty příklady, že jo, Tomášovi, které tam uvádí, například člověk jakožto druh participuje na živočichu jakožto rodu, nebo jednotlivý člověk, například Sokrates, na člověku jakožto druhu. Jo, v obojím případě platí, že participující entita nevyčerpává ten obsah nadřazeného pojmu, na němž participuje v celé jeho univerzalitě. Jo, tenhle ten způsob participace Tomáš nějak jako nenazývá nějakým zvláštním jménem, ale interprety v sekundární literatuře bývá označován jako logická nebo intencionální participace. Ten druhý způsob participace, který se tam objevuje, je ten, zase tam máme dva příklady, že jo, nebo dva případy, jímž podmět, tedy subjektum, participuje na akcidentu nebo na akcidentální formě, jo, nebo první látka na substanciální formě. Jo, co si pod tím máme představit? Jo? Subjekt participující na akcidentální formě, to znamená většinou nějakou substanci, už jako vlastně utvořenou z látky a formy, která ještě vlastně participuje na nějaké akcidentální formě, třeba na nějaké kvalitě. Ale vidíme, že zároveň vlastně jako další případ tohoto typu participace uvádí Tomáš tedy participace látky na substanciální formě. Jo? Tedy vlastně jde o ty dva typy složenosti, se kterými se setkáváme u těch tělesných substancí nebo složených substancí, tedy složení z látky a substanciální formy a složení vlastně z toho podkladu, který je tvořen už vlastně tou z látky a formy tvořenou substancí a akcidentální formy, jo, nebo akcidentu. Tak tohle vlastně, tyto vlastně typy složenosti dva můžeme interpretovat podle Tomáše jako zase opět termínech participace. Přitom tedy Vidíme, že opět se tam uplatňují ty vztahy, které chápe jako vlastně obecné vztahy nebo charakterizuje jako obecné vztahy participace Tomáš. Jo? Zatímco vlastně ta substanciální, ale i akcidentální forma vlastně uvažovaná o sobě je podle Tomáše něčím společným nebo obecným, právě těm více případům instancím látky nebo těch subjektů, které na nich participují, tak pak vlastně jakožto přijaté tou či onou entitou, tedy tou či onou substancí nebo látkou, tak jsou omezeny nebo vymezeny na nějaký individuální způsob bytí. No, tedy zase vlastně v tom, v té formě akcidentální nebo substanciální, vlastně tam zase se předpokládá nějaká jako plnější přítomnost, že jo, toho, co se pak nějakým způsobem obdrží jenom částečně v té individuální instanciaci nebo v individuálním případu té látky, té substanciální nebo akcidentální formy. Můžeme říci tedy, že ta látka přijímající substanciální formu, stejně jako podmět přijímající akcidentální formu, nemají tuto formu v té úplnosti, která je vlastní formě uvažované osobě. No, i když zároveň víme, že u těch složených substancí platí, že ony neexistují sami o sobě. Látka a substanciální forma i podmět a akcidentální forma přitom nejsou pouhými pojmy, nýbrž jsou ontologickými principy ovšem, jo, z nichž vzniká reálná složenina. A proto také tento typ participace bývá badateli v sekundární literatuře označován, tedy tentokrát nikoli jako logická nebo intencionální, ale jako ontologická participace. Ten třetí případ, jo, který tam máme, ten je ten, jímž účinek participuje na své příčině. Obecně vlastně u Tomáše ten vztah účinku a příčiny je charakterizován tak, že příčina aktualizuje ve svém účinku určitou formu, jo, kterou je vlastně ten účinek jenom potenciálně. Ale ta forma zároveň nějak odpovídá povaze té příčiny samotné. Účinná příčina podle Tomáše vytváří vlastně nějaký účinek, který se jí druhově podobá, jak to formuluje Tomáš. Nebo, jak říká ve 14. kapitole spisu o separovaných substancích, příčina je určitým způsobem v účinku přítomná skrze svou participovanou podobu. Jo? Ale zároveň zase platí, že účinek nepřijímá tu příslušnou dokonalost té plnosti, v jaké je přítomná v účinku v té příčině samé. Jo? Nýbrž pouze částečným způsobem, a to zvlášť v případě, že nedosahuje síly své příčiny, jak nám říká Tomáš zde ve svém komentáři ke spisu De Abdomadibus. Přitom podle Tomáše platí, že čím vyšší je nějaká příčina, tím větší je její síla a vztahuje se k více účinkům. Jo, tedy je tam možná různá intenzita a různý vlastně poměr či nepoměr mezi tou příčinou a účinkem, ale platí, že vlastně čím vyšší síla té příčiny, nebo čím vyšší vůbec je ta nějaká příčina ontologicky, tak tím vyšší má právě sílu a zároveň tím více může pokrýt účinku, nebo tím více může způsobit účinku. Tak to je tady ten třetí způsob participace, který Tomáš nazývá, bo Tomáš, promiňte, ho nenazývá takhle, ale Tomášovi vykladači ho nazývají kauzální participací. Jo, tedy to jsou ty tři základní typy nebo způsoby participace, které s nimi se setkáváme u Tomáše a které nám Tomáš tady v tom úryvku a v tom je ten úryvek, myslím, užitečný, že nám shrnuje všechny tyhle ty tři základní případy. Jo, tedy ta logická nebo intencionální participace, dále ta ontologická a do třetice tedy ta kauzální participace. Čili to je jenom tak ve stručnosti ta Tomášova obecná nauka o participaci, obecné pojetí participace. Ale to, co nás zajímá, tedy je, že Tomáš také vlastně, pokud jde o bytí, jo, tak vlastně formuluje ten vztah konkrétního jsoucna, respektive jeho esence k bytí pomocí pojmu participace a chápe ho vlastně jako participaci toho konkrétního jsoucna nebo té jeho esence jako participace na bytí. Tedy vlastně podle Tomáše platí, že každá stvořená věc participuje na bytí. K tomu jsem vám tam vybral text z Teologické sumy, je to tentokrát z Vestie 45. z pátého článku a je to odpověď na první námitku, kde říká Tomáš velmi stručně, ale jasně, jo, stejně jako tento člověk participuje na lidské přirozenosti, tak každé stvořené sousno participuje, abych tak řekl, na přirozenosti bytí, neboť pouze Bůh je svým bytím. Jo, tady zase máme tu rozlišnost mezi Bohem jakožto osobě subzistujícím bytím, kde se neliší esence a bytí, a který tedy je svým bytím, a všemi ostatními stvořenými bytostmi, u nich se liší esence a bytí, jak víme, a o nich zároveň platí, že vlastně participují na bytí nebo na přirozenosti bytí, jak tady říká Tomáš. Jo? Čili jinými slovy, všechna stvořená jsoucna mají bytí, ale vždycky jenom per participacionem, zatímco pouze Bůh ho má per essentiam. Ještě jsem vám tam vybral jeden text, který je tentokrát z Questione z Disputate de Spiritualibus Creaturis, jo, to je zase o těch duchovních substancích, ale tentokrát jsou to ty kvestie. A je to tedy první článek Corpus. A tam se říká, jo, vše, co následuje po prvním sousnu, protože není svým bytím, jo, tedy to vše, co následuje po prvním sousnu, tak má bytí jakožto přijaté v něčem, prostřednictvím čeho je bytí samo vymezeno, nebo doslova je tam kontrahováno, jo, je tam kontrahitur. Jo, čili prostřednictvím čeho to víme, že je ta esence, že jo, těch stvořených bytostí. Jo. Viděli jsme, četli jsme si pasáž, bylo to myslím z Tomášova komentáře ke knize Sentencí Petra Lombardského, že kde Tomáš říká, že ve všech stvořených soucnech je bytí jako něco přijatého a to, co vlastně ho přijímá, je esence těch stvořených věcí. A tedy vlastně tou esencí je jakoby to bytí, ta nekonečná plnost bytí je vymezována nebo kontrahována, jak se doslova říká. Tak je v každém stvořeném soucnu něco jiného přirozenost věci, která participuje na bytí, a něco jiného samo participované bytí. Jo, vidíte zase se tady ten vztah zcela univerzálně. Jo? Pokud jde o všechna vlastně stvořená soucna, tak se tady ten, tak je tady ten vztah právě každého toho stvořeného soucna, respektive jeho esence k bytí, vyjadřován tedy pomocí toho pojmu participace a je charakterizován tedy jako participace na bytí. A ta participace na bytí je dána do přímé souvislosti s tím, že esence a bytí se u všech těch stvořených soucen liší. Když se na to takhle podíváme, jo, tak jakým způsobem Tomáš aplikuje ten pojem participace právě na tu specifickou problematiku bytí, která ovšem zároveň náleží nebo je vlastní všem stvořeným soucnům, tak se samozřejmě nabízí řada otázek. Jo. Ta první otázka, která v této souvislosti vyvstává, je, zda ta participace na bytí odpovídá některému z těch tří výše uvedených nebo zmíněných způsobů participace, jak jsme se s nimi setkali v tom Tomášově komentáři ke spisu De Hebdomadibus. Problém je, že Tomáš sám se k této otázce nikde výslovně nevyjadřuje. Z té citované pasáže z teologické sumy, kterou jsme si právě přečetli, kde je vedena analogie mezi participací jednotlivého člověka, jo, jednotlivého tedy člověka jakožto individua na druhové přirozenosti člověka, tak by se mohlo na první pohled zdát, že participace na bytí odpovídá tomu prvnímu způsobu participace. Jenomže tak to zřejmě není, protože participace na bytí není pouhou logickou nebo intencionální participací. Jo, bytí není pro Tomáše pouhý pojem, který jako je třeba rod, že jo. Ale je to reálná dokonalost. A důsledkem participace na bytí také je reálné složení z esence a bytí. Zbývá tedy, že participace na bytí musí odpovídat některému z těch dalších, tedy tomu druhému nebo třetímu typu participace. To znamená buď tomu ontologickému nebo té ontologické participaci nebo té kauzální participaci. Tady to je dost složitá otázka, když se podíváme do sekundární literatury, tak na to najdeme vlastně dost rozmanité odpovědi. Jo, jsou interpreti, kteří se domnívají, že ta participace na bytí odpovídá té ontologické participaci, protože ono tak vypadá, že jo, protože ten případ vlastně toho složení těch stvořených soucen z bytí a esence se jako vlastně podobá, nebo je analogický, že jo, tomu třeba složení těch složených substancí z látky a substanciální formy. Nicméně někteří jiní autoři se domnívají, že ta participace na bytí odpovídá tomu třetímu typu participace, to znamená té kauzální participaci, pro což zase existují docela dobré důvody, jo, protože vlastně můžeme chápat to bytí jako příčinu existence těch stvořených soucen, respektive těch esencí, které na nich participují. A dokonce jako právě tu nejsilnější nebo nejuniverzálnější příčinu, že jo, na níž mají účast všechna stvořená jsoucna a která tedy vlastně působí to, že vůbec všechna stvořená jsoucna nějak vstupují do existence nebo obytí, nebo do bytí. Jsou také interpreti, kteří se domnívají, že ta participace na bytí představuje ještě jiný zvláštní případ participace a odlišují tedy participaci na bytí jako ještě čtvrtý druh od těch tří, které jsme si zmínili. Já nechci tu otázku tady nějak rozhodovat. Mně se zdá, že vlastně pro oba ty dva případy, pro obě ty dvě odpovědi, tedy to znamená tu, která identifikuje tu participaci na bytí s tou ontologickou participací, tak tu, která identifikuje tu participaci na bytí s tou kauzální participací, takže existují dobré důvody. No, vlastně skoro se mi zdá, že možná by Tomáš mohl připustit, že lze v tomto případě aplikovat vlastně nebo chápat tu participaci na bytí jako oba ty typy participace, záleží z jakého aspektu nebo hlediska se na to díváme, na tu participaci na bytí, nebo který aspekt chceme zdůraznit. Dalším sporným bodem v souvislosti s tou problematikou participace na bytí je otázka, na jakém bytí vlastně ta stvořená jsoucna, respektive jejich esence, participují. My jsme totiž viděli, že Tomáš rozlišuje pouhé nebo osobě subsistující bytí, které je stotožněno s Bohem, od bytí, které je přítomno ve stvořených soucnech a které charakterizuje někdy jako esse creatum, tedy jako stvořené bytí, na rozdíl od toho bytí osobě existujícího, které je nestvořené. A tohleto bytí přítomné ve stvořených soucnech, tedy to esse creatum, se naopak nikdy nevyskytuje jako bytí existující samo o sobě, ale vždy jako bytí nějakým způsobem imanentní nebo inherentní, tedy jako esse inherens těm soucím věcem, které jsou vymezeny svou esencí. Ovšem, my jsme také viděli z jednou z těch textů Tomášových, které jsme četli v semináři nebo diskutovali, a sice z té páté kapitoly spisu De ente et essentia, že Tomáš navíc rozlišuje akt bytí, tedy actus essendi, a takzvané obecné bytí, no, esse commune nebo esse universale, které dokonce někdy nazývá ipsum esse commune, tedy jako samo společné nebo obecné bytí. A právě o tomto obecném bytí, jak jsme viděli, Tomáš v páté kapitole spisu De ente et essentia říká, že nesmí být totožňováno s tím osobě existujícím bytím, ipsum esse subsistencím, vše Bůh. Navzdory tomu, že to říká, tak se můžeme setkat v sekundární literatuře, třeba u Klause Kremera, u o tom Seins Auffassung des Thomas von Aquin, tak tam se můžeme setkat s touto záměnou, jo? Ale je to chyba, pokud se s tím někde setkáte v sekundární literatuře. Myslím, že ta většina novějších autorů na tuto chybu upozorňuje a jasně ukazuje, že to musíme rozlišovat u Tomáše, jo, tedy ipsum esse commune, prostě není ipsum esse subsistence. Jo. Ale pokud tomu tak je, tak to znamená, že to bytí u Tomáše vystupuje dokonce ve třech základních spojeních nebo významech. Jo. Jednak jako ten akt bytí, tedy jako actus essendi, jako to samoobecné bytí, jako to ipsum esse commune, a zároveň jako to osobě existující bytí, tedy ipsum esse subsistence. Jaký je rozdíl mezi těmito třemi způsoby nebo významy bytí. Jo, to je to, co si nejprve budeme muset vyjasnit, pokud chceme odpovědět vlastně na tu otázku, na kterém z bytí nebo na kterém z těchto zbytí v těchto třech významech nakonec tedy ta stvořená jsoucna nebo ty jejich esence participují. Podívejme se na ně postupně. Jo. Ten akt bytí, actus essendi. O tom bychom mohli říci, že je vlastně jakousi vnitřní součástí nebo vnitřním principem každého jednotlivého jsoucna. Díky němuž to příslušné jsoucno jest. Můžeme tedy říci, že ten akt bytí je v tom nejvlastnějším smyslu bytím inherentním, jo, tedy bytím inherentním těm konkrétním soucnům, které právě aktualizuje jejich esenci. V tomto smyslu také můžeme říci to, co někdy Tomáš říká, že každé stvořené soucno má svůj vlastní akt bytí. Jo, každému vlastně stvořenému soucnu, respektive jeho esenci, náleží jeho vlastní akt bytí. To obecné bytí, jo, nebo to samo obecné bytí ipsum esse commune, to je poněkud komplikovanější. Jo. Ten jeho ontologický status se na první pohled zdá být poněkud matoucí. Tomáš o něm, jak jsme viděli v tom spisu De ente et essentia, říká, že je o ním bytím, jímž každá věc formálně jest. Zároveň jsme viděli v teologické sumě, že jo, kde Tomáš o něm hovoří v jedné z těch námitek, v té otázce, kde řeší právě ten vztah esence a bytí v případě Boha, tak tam je vlastně charakterizováno to ipsum esse commune jako bytí, které se vypovídá o všech věcech. Jo, podle toho se tedy zdá, že to bytí je obecné či univerzální proto, že je tím vlastně nejuniverzálnějším atributem vůbec, který náleží všem stvořeným soucnům a který nějak ta všechna stvořená soucna zahrnuje. Právě proto také o všech věcech může být vypovídáno. Jak je patrné z toho paragrafu 81 ve spisu De ente et essentia, obecné bytí samo o sobě nezahrnuje žádný další přídavek, žádné další učení, ale zároveň jej ani nevylučuje, jak říká Tomáš. Jo, v teologické sumě vlastně to bylo formulováno tak, jak jsme viděli, že k jeho pojmu nepatří, aby se mu něco přidávalo, na rozdíl právě od toho o sobě existujícího bytí, k jehož pojmu patří, aby se mu nic nepřidávalo. To znamená, že k obecnému bytí mohou být přidána další učení. Jako mohou být například přidána k obecnému rodu. Zároveň ale, a to jsme si také říkali v semináři, že, jo, že tahle diferenciace obecného bytí nemá a nemůže mít stejnou povahu jako diferenciace rodu prostřednictvím druhových diferencí. Jo, tedy to obecné soucno nebo obecné bytí, tedy přesně v tomto případě, není nějaký, je sice obecné, ale nemá obecnost druhu. Jo, tedy je vlastně v jistém smyslu mohli bychom říct si transcendentální, protože vlastně překračuje to určování pomocí specifických diferencí. Právě proto taky soucno nebo bytí není jednoznačný, ale je to analogický pojem, že jo? Protože vlastně nepředstavuje druh, který by byl společný všem soucnům. Tedy univerzalita obecného bytí není obecností rodu. Navíc to bytí nevzniká pouhými abstrakčními úkony, jako třeba dospíváme k rodu živočicha abstrakcí od formální stránky esence člověka nebo koně. Jo. Bytí je reálnou dokonalostí, a které je vlastně zdrojem toho ontologického principu reálně odlišného od esencí všech stvořených soucen. Ten ontologický status obecného bytí, toho s ipsum esse commune, je matoucí mimo jiné i proto, že Tomáš ho příležitostně charakterizuje podobně jako to samosubzistující bytí jako neomezené. Na druhé straně ale je zřejmé, že nemůžeme to samosubzistující, promiňte, to o sobě právě nesubzistující obecné bytí, že ho nemůžeme chápat jako nějakou separovanou entitu, jež by existovala o sobě nezávisle na jednotlivých stvořených soucnech. No to obecné bytí existuje pouze jako realizované v jednotlivých soucnech, zatímco samo o sobě může být pouze jako myšlené v lidském intelektu. Otázka ale pak je, jaký je vlastně rozdíl mezi tím obecným bytím a aktem bytí. Tuto otázku, myslím, můžeme předběžně zodpovědět tak, že akt bytí je vlastně konkretizací toho obecného bytí v jednotlivém soucnu nebo v jednotlivých soucnech, jež bytí vymezuje a limituje v závislosti na své esenci. Jo, zatímco to obecné bytí je touto dokonalostí bytí, osoby vlastně neomezenou, která je společná všem stvořeným soucnům a tedy vlastně v její plnosti. To třetí tedy bytí, nebo ten třetí význam bytí je samozřejmě to osoby existující bytí nebo to pouhé bytí, které je právě jako jediné separovaným bytím, jo? Tedy bytím, které existuje právě samo o sobě, že jo? Právě v souladu s tím je nazýváno to ipsum esse subsistence a tedy nezávisle na jednotlivých soucnech. Jak ale již víme, takovéto bytí, o sobě subsistující bytí, může být jenom jedno a jediné. A náleží právě takové entitě, jejíž esence je totožná s jejím bytím. A to o sobě existující bytí je příčinou toho obecného bytí, jak říká Tomáš příležitostně, jo, i aktu bytí všech stvořených soucen, která obě musí být chápána, tedy to obecné bytí i ten akt bytí, jak jsme si říkali, jako bytí stvořené. A jediné vlastně to bytí o sobě existující, tedy to ipsum esse subsistens, totožňuje Tomáš s Bohem. Takže to jsou ty tři významy bytí, se kterými se setkáváme u Tomáše. Jo, a teďka, jako co to znamená pro ten náš problém, jo, pro to naše téma participace stvořených soucen, respektive jejich esencí na bytí. Hovoří-li Tomáš o participaci na bytí, tak často není jasné, nebo aspoň není zcela jasné, o bytí, ve kterém z výše tří uvedených významů se jedná. Ale jisté je, že Tomáš připouští v jistém smyslu participaci stvořených soucen, respektive jejich esencí, na bytí ve všech těch třech uvedených významech. Tomáš příležitostně mluví o participaci konečných soucen či esencí na aktu bytí. Jo, najdeme několik takových míst, kde Tomáš vlastně říká, že esence participuje na svém aktu bytí. Tato participace podle něj označuje, mohli bychom říct si, ten intimní vztah každého jednotlivého soucna, respektive jeho esence, který ho váže k jeho vlastnímu aktu bytí, jež je jeho vnitřním konstitutivním principem a zároveň poslední a nejhlubší dokonalostí, která tkví v jeho základu. A díky níž tedy to příslušné soucno vůbec jest. Participaci na tomto bytí tedy lze chápat jako dílčí účast, kterou má jednotlivé soucno na plnosti obecného bytí. Proto také lze, ale především vlastně lze říci, že stvořená soucna či esence participují na obecném bytí. A Tomáš skutečně toto na několika místech výslovně říká. Tím se nemyslí, že by bytí jakožto esse commune bylo nějakou separovanou formou bytí existující osobě, jak už bylo řečeno, aniž by jednotlivá soucna participovala jako na své ideji. To obecné bytí, jak jsme zdůraznili, právě neexistuje samo o sobě, nezávisle na jednotlivých soucnech, ale vždy již jako těmito soucny přijaté či participované. Jak jsme viděli, tím jediným separovaným bytím je o sobě existující bytí, ale to právě není totožné s esse commune. Obecné bytí je, jak někdy Tomáš říká, sice prvním a nejdokonalejším účinkem tohoto o sobě existujícího bytí, toho ipsum esse subsistens, ale právě jako takové je obecné bytí již bytím stvořeným, je esse creatum. Tedy vlastně participací na obecném bytí je zřejmě míněno, že konečná soucna nebo esence pouze mají účast na dokonalosti bytí, aniž by jim tato dokonalost náležela v celé jejich plnosti. Tomáš ovšem někdy také do třetice všeho dobrého někdy mluví o participaci stvořených soucen na osobě existujícím bytí. Jak jsme si už ukázali, takovéto bytí podle Tomáše může být pouze jediné a jedno. Právě toto jediné osobě existující bytí Tomáš totožňuje s Bohem. Tomáš je tedy do té míry platonikem, že připouští existenci separované formy či ideje o sobě, na níž participují jednotlivá stvořená soucna, avšak pouze jediné takové formy či ideje, kterou právě představuje samobytí. I když, jak jsme viděli, toto bytí zároveň v sobě zahrnuje všechny ostatní dokonalosti, takže účast na ní vlastně, nebo účastí na ní se dostává stvořeným soucnům i všech ostatních dokonalostí. Ale tyto ostatní dokonalosti neexistují sami o sobě jako separované formy, ale pouze jako zahrnuté nebo implikované v osobě existujícím bytí. Ta participace stvořených soucen na osobě existujícím bytí, pokud o ní hovoří Tomáš, tak má navíc jisté zvláštní rysy. Tomáš na některých místech říká, že i když stvořená jsou snad participují na Bohu jako osobě existujícím bytí, tak sama božní esence zůstává nezdělitelná, takže může být dokonce v návaznosti na Dionysia Areopagitu označena jako neparticipovaná nebo neparticipovatelná, tedy imparticipáta. To, co sdílí Bůh stvoření, je dokonalost, která je pouze jakýmsi obrazem či podobností, similitudo, boží esence. Navíc tuto podobnost samu Tomáš opět v návaznosti na Dionysia někdy také nazývá participací, tedy participatio latinsky. Právě skrze tento obraz či podobnost, která může být sama nazvána participací, stvořená jsoucna participují na Bohu, který sám spočívá nadevším jako neparticipovaný nebo neparticipovatelný. Já jsem vám tam k tomu vybral úryvky. Jeden je právě z výkladu Tomášova spisu Dionysiova o božských jménech. Je to tedy komentář v druhé kapitole lekcio 4, kde se říká, stvořená jsoucna participují na Bohu prostřednictvím podobnosti, jo, to je právě ta similitudo, takže Bůh přece spočívá nade vším jako neparticipovaný skrze vlastnost své substance. Tahle ta mnohoznačnost toho pojmu participace, jak jistě uznáte, se na první pohled zdá být velmi matoucí. Jo, pokud stvořeným soucnům přísluší bytí skrze participaci, tedy esse per participationem, pak by vlastně na první pohled, jak už bylo řečeno, jim toto bytí mělo náležet díky participaci na tom, čemu náleží bytí skrze esenci. Esse per essentiam, čili skrze to, co je bytím existujícím o sobě. Tedy skrze pouhé bytí, které Tomáš totožňuje s Bohem. Vidíme ale, že Tomáš mluví o participaci na bytí ve trojím smyslu a pouze jeden z nich je participací na osobě existujícím bytí. A tento způsob, pokud ho vůbec Tomáš vypouští, tak je navíc formulován paradoxně jako participace stvořených soucen na osobě existujícím bytí, které je zároveň neparticipované nebo neparticipovatelné. Co s tím, jo, jak máme tuhletu hádanku vyřešit nebo rozluštit? Domnívám se, že klíč k řešení této hádanky nám může poskytnout obecné schéma participace, jako Tomáš formuluje ve třetí kapitole svého spisu o separovaných substancích. To je ten další text, který jsem vám tam vybral. A v tom textu se říká, vše, co na něčem participuje, přijímá to, co je předmětem jeho participace, od toho, co je zdrojem této participace, a potud je to, co je zdrojem této participace, jeho příčinou. Stejně jako vzduch má participované světlo od slunce, které je příčinou jeho osvícení. Vidíme, že Tomáš tady používá podobný příklad, jako používá v tom třetím typu participace, jak o ní hovořil komentáři k Boethiovu spisu De Hebdomadibus. Tento text je velmi zajímavý, protože nám vlastně ukazuje, jak subtilně tady vlastně chápe nakonec Tomáš ten vztah participace. No, vidíme, že Tomáš v tom poměru participace rozlišuje trojí. Samo to participující soucno, jo, to není až tak překvapivé, jo, ale pak rozliší to, na čem, nebo doslova co toto soucno participuje. Jo. Latinské je tam id quod participat. Tedy v tomto případě je ten předmět participace vyjádřen v akuzativu. Ale od toho ještě odliší právě to, co je zdrojem příslušné dokonalosti, na níž toto soucno participuje. Jak říká Tomáš doslova, z čeho vlastně participuje a quo participat. A v tomto případě je zdroj participace vyjádřen v ablativu. Tento zdroj participace je pak identifikován s vlastní příčinou té příslušné dokonalosti. Jo, a vidíme, že tenhle ten vztah participace je ilustrován pomocí toho oblíbeného příkladu Tomášova osvícení vzduchu sluncem, kde můžeme rozlišit ten vzduch jakožto to participující. No, to si můžeme teď dobře představit, když pěkně svítí sluníčko venku. Světlo jako to, co vzduch přijímá, nebo tedy to, co je vlastně participováno. A do třetice tedy slunce jako zdroj světla participovaného vzduchem. No, jemuž náleží právě ta dokonalost světla v jeho plnosti. Domnívám se, že tenhle ten Obecný model participace je třeba aplikovat také právě na případ participace stvořených soucen na bytí. Totiž i v tomto případě můžeme rozlišit tři momenty. Jo, totiž to samo participované, promiňte, participující stvořené soucno, respektive jeho esenci. Za druhé to na čem, nebo doslova co, toto soucno participuje, to znamená dokonalost, kterou přijímá. Což je v tomto případě pravděpodobně právě to obecné bytí, jo, to ipsum esse commune. A do třetice to, od čeho tuto dokonalost přijímá, to znamená zdroj či příčinu obecného bytí, což je již to samo o sobě existující bytí, totožné s Bohem. Podle toho, tedy k té participaci stvořených soucen na Bohu jako o sobě existujícím bytí, nedochází přímo, ale prostřednictvím právě toho obecného bytí, které je vlastně bytím participovaným. Právě toto obecné bytí je tím, co Tomáš označuje jako obraz nebo podobnost, similitudo, toho o sobě existujícího bytí. Můžeme tedy říci, že ta jednotlivá soucna participují na o sobě existujícím bytí, to jest na Bohu tím, že participují na obecném bytí, jako na jakémsi obrazu nebo podobnosti toho bytí existujícího o sobě, které přijímají od tohoto o sobě existujícího bytí, které je sice jeho příčinou, ale samo o sobě je vlastně neparticipované nebo neparticipovatelné. Stvořená soucna, respektive jejich esence, tedy participují na obecném bytí jako na základní dokonalosti, která je zapříčiněna tím o sobě existujícím bytí a jako taková se vyznačuje podobností vůči své příčině. A účinkem této participace je pak přítomnost aktu bytí, jenž je inherentní jednotlivým stvořeným soucnům. Domnívám se, že právě tenhle ten subtilní vztah participace, jako chápe Tomáš, který můžeme nebo musíme aplikovat i na ten případ bytí, nám vysvětluje tu matoucí okolnost na první pohled, že Tomáš vlastně mluví o té participaci na bytí v těch třech vlastně uvedených smyslech bytí, jak jsme si je vysvětlili. Tomáš vlastně tenhle ten, pokud totiž hovoří Tomáš o participaci na bytí pouze v jednom z těch uvedených významů, tak vlastně hovoří o té participaci zjednodušeně. A může tedy vlastně i zjednodušeně hovořit o participaci stvořených soucen na Bohu jako o sobě existujícím bytí. Jo, ale pokud Tomáš mluví o participaci stvořených soucen na osobě existujícím bytí, tak obvykle upřesňuje, že jde o participaci právě skrze tu podobnost per similitudinem, čímž je míněno, že se jedná o participaci zprostředkovanou právě participací na obecném bytí, jakožto prvním a základním účinku toho o sobě existujícího bytí. Jo, to je tedy, myslím, nakonec to řešení, které nám umožní pochopit ty Tomášovy různé výpovědi a zároveň konzistentně vyložit o participaci stvořeného soucna, respektive jeho esencí nabytí ve všech těch třech uvedených významech. Vždycky vlastně nakonec zatím musíme vidět tenhle ten subtilnější nebo toto subtilnější schéma participace, kde vlastně své místo má jak to o sobě existující bytí, které je tou vlastní příčinou té dokonalosti, tak vlastně to obecné bytí, které je tím prvním účinkem toho o sobě existujícího bytí a zároveň je vlastně tím participovaným bytím a i ten akt bytí, který je vlastně nakonec tou inherentní nebo implicitní přítomností té dokonalosti v tom vlastním stvořeném soucnu. No a tohle je tedy nakonec ten úplný, to úplné schéma participace na bytí, jak ho musíme chápat u Tomáše. Když vlastně tohle si postavíme před oči, jo, tenhle ten velmi vypracovaný a svérázný pojem participace na bytí, tak myslím, že před námi i zároveň vyvstane, zejména v kontextu s tím, o čem jsme už hovořili právě při příležitosti toho výkladu o rozlišení esence a bytí a o pojetí Boha jako osoby existujícího bytí, tak před námi tedy vystane význam tohoto řešení pro Tomášovu metafyziku A zároveň ale i pro tu ve vlastním smyslu křesťanskou teologii. My jsme si říkali už posledně, že to rozlišení mezi esencí a bytím a s ním spojené pojetí Boha jako čirého bytí nám vlastně odhaluje úzkou souvislost mezi ontologickou problematikou a zároveň tou přirozeně teologickou problematikou v Tomášově myšlení. Jo, nyní ale můžeme dodat, já jenom připomínám, že ta souvislost spočívá v tom, že vlastně nakonec to bytí, jakožto ta nejhlubší dokonalost, kterou ta metafyzika, respektive ontologie, odkrývá v základu všeho jsoucna, že jo, se ukazuje jako ten vlastní zdroj toho předmětu metafyziky, to jest toho jsoucna nebo jsoucího, jakožto jsoucího. Jo, ale zároveň s tím, jak to metafyzické myšlení odkrývá tuhle nejhlubší dokonalost, tím, že odhaluje esenci a bytí jako ty nejhlubší a nejzákladnější principy všeho jsoucna, tak zároveň se obrací pozornost metafyzika k té vlastně nesamostatnosti nebo kontingenci toho stvořeného jsoucna, protože ono se ukazuje, že to bytí nemá žádná stvořená bytost sama od sebe. A tím se vlastně obrací pozornost metafyzického myšlení k příčině této nejhlubší a nejzákladnější dokonalosti všeho stvořeného jsoucna. A touto příčinou je nakonec to o sobě existující nebo o sobě subsistující bytí. A v tomto smyslu tedy nakonec patří, jak jsme si říkali, podle Tomáše, Bůh jakožto to o sobě existující bytí do obzoru té metafyziky, ovšem nikoliv jako její vlastní předmět, ale jakožto příčina toho předmětu. A potud je vlastně tématem, o němž pojednává ta přirozená nebo filozofická teologie, která je nedílnou součástí metafyziky, podle Tomáše, přestože podle Tomáše, jak jsme si také řekli, Bůh není vlastním předmětem metafyziky. Když teď se vlastně podíváme na ten Tomášův koncept participace, tak můžeme k tomu ještě dodat, že to jasně rozlišené nebo jasně vedené rozlišení mezi esse commune na jedné straně, tedy mezi tím obecným bytím a tím ipsum esse subsistens, tedy tím o sobě existujícím bytím na straně druhé, že vymezuje hranice mezi metafyzikou jakožto ontologií a metafyzikou jakožto filozofickou teologií. Když totiž díky té analýze principů jsoucna, které je vlastním předmětem metafyziky, vposled poznáváme akt bytí jakožto tu nejhlubší dokonalost všeho stvořeného jsoucna, tak ono to ještě neznamená podle Tomáše, že tím poznáváme samo ipsum esse subsistens, totožné s Bohem. Jakoliv nám poznání této nejhlubší dokonalosti otevírá určitou cestu poznání její příčiny. Toto poznání samotné příčiny základní a nejhlubší dokonalosti všeho jsoucna, již je bytí, metafyzice není možné přímo podle Tomáše, ale právě skrze poznání struktury stvořeného jsoucna a tedy vlastně na základě těch účinků této příčiny, to jest vlastně na základě vposled toho prvního účinku této příčiny, jímž je právě to ipsum esse commune. To je ostatně také důvod, proč termín bytí o stvořených soucnech nevypovídáme ve stejném smyslu jako o Bohu. Jakkoliv nás na druhé straně vztah mezi oběma ontologickými rovinami opravňuje užití totožného termínu, který však, jak jistě víte, podle Tomáše nelze chápat synonymně, ale pouze analogicky. Podle Tomáše pojmenování, už jsme na to narazili taky párkrát, že jo, pojmenování přenášíme z Boha na promiňte, ze stvoření na Boha na základě analogie, tedy když používáme stejné termíny o stvoření a o Bohu, tak je nesmíme chápat ve stejném významu. Jo? Nesmíme je chápat souznačně, ale zároveň nás cosi opravňuje použít stejné termíny a to, co nás k tomu opravňuje, je právě ten vztah ontologický mezi Bohem a stvořeným soucnem, kdy Bůh se ukazuje vlastně jako příčina toho stvořeného jsoucna a vposled vlastně jako příčina bytí, které je nejhlubší dokonalostí všeho stvořeného jsoucna. Zároveň ten pojem participace pro Tomáše jako křesťanského teologa především poskytuje pojmově spekulativní základ pro filozofickou explikaci biblicky inspirované myšlenky stvoření ex nihilo. Ten sám akt stvoření je u Tomáše vlastně interpretován filozoficky jako participace. Jo, Tomáš vlastně rozumí stvoření jako emanaci a participaci. Používá vlastně proto platonské termíny. Jo? A přesněji řečeno vlastně chápe stvoření právě jako sdílení té nejzákladnější dokonalosti, kterou představuje samo bytí. To Tomášovo subtilní pojetí participace, podle něž je vlastním zdrojem a příčinou této dokonalosti Bůh, jakožto osoby existující bytí, avšak stvořená i soucna na něm nemají účast bezprostředně, nejbrž prostřednictvím jeho podobností, již je to obecné bytí. Zároveň dovoluje Tomášovi vyřešit nebo předložit řešení minimálně velmi obtížné a delikátní otázky boží transcendence a imanence. Jo, totiž toho, jak Bůh zároveň může být transcendentní a zcela přesahující z to stvoření, ale zároveň být v něm nějak přítomný, jo, být nějak v něm imanentní. A tohle řešení, které Tomáš předkládá za pomoci právě svého subtilního filozofického pojmu participace, je následující. Jo, Bůh, jakožto nekonečný čejí jak bytí, na jedné straně zůstává zcela transcendentní, jo, vůči veškerému soucnu a nepřístupný lidskému poznání. Ale na druhé straně se ukazuje jako ten poslední a svrchovaný zdroj nejzákladnější a nejhlubší dokonalosti náležející všemu soucnu, která se manifestuje v prosté, nikoli však samozřejmé skutečnosti, že jest. A právě proto také může se poznání metafyzické opřít o, při výpovědích o Bohu jakožto příčině toho svého vlastního předmětu o určité dokonalosti přítomné v tom stvoření a samozřejmě, že tou první a nejdůležitější a nejsvrchovanější dokonalostí je právě to bytí. Čili vlastně můžeme říct, že to poznání aktu bytí, respektive toho obecného bytí, jakožto té nejzákladnější a nejhlubší dokonalosti a zároveň vlastně první zapříčiněné dokonalosti tím osobě existujícím bytím, že nám otevírá cestu k poznání Boha jako osobě existujícího bytí. Tak to by bylo k tomu Tomášovi. Já jsem samozřejmě jako obvykle rozdělil ten výklad na výklad toho učení Tomáše samotného a na výklad, nebo minimálně vlastně položení si otázky o zdrojích tohoto pojetí, takže to je ještě to, čemu bychom se věnovali v tom se zbývající části dnešní přednášky, nicméně bych se tady zastavil, vzhledem k tomu, že jsem to nás tak vychrlil, a dal příležitost pro vaše případné otázky či připomínky k tomu, co bylo zatím řečeno. Nemáte žádné otázky? Je vám to jasné? Nebo je vám to tak nejasné, že se radši neptáte? Tak budu doufat, že platí první hypotéza, že je vám to natolik jasné. A nemáte-li tedy k tomu žádné otázky, tak bychom se věnovali tomu problému zdrojů inspirace, tohoto Tomášova pojetí, tedy toho vlastně poměrně specifického pojetí participace na bytí. Uvidíte, že zase budeme moci navázat na to, čím už jsme se tady zabývali v minulosti a zejména tedy na to, co jsme si říkali v souvislosti s Dionýsiem Areopagitou a jeho návazností na Proklovu metafyziku. Zase, když se na to podíváme z hlediska té otázky, kterou tady sledujeme v tom kurzu, to je vlastně vliv platonismu na středověké myšlení, tak tady je, myslím, jasné, že ten pojem participace a speciálně ten pojem participace na bytí představuje, že typicky platonský element v Tomášově metafyzice a speciálně v té nauce o bytí. A je to patrné už z toho samotného pojmu participace, že jo, jak víme, ten pojem v té řecké podobě metexis má svůj původ už u Platona samého. Ale při bližším přihlédnutí, že jo, si opět můžeme všimnout určitých specifik nebo svérázů toho Tomášova pojetí, které nechávají vyvstat otázku přece jenom bližšího učení zdrojů inspirace této Tomášovy nauky. A ta specifičnost spočívá především v tom, o čem jsme právě hovořili, že Tomáš mluví o participaci na bytí v několika různých významech, které odpovídají různým významům, v nich využívá ten, nebo používá ten termín bytí. Totiž To je participaci na obecném bytí, participaci na aktu bytí a participaci na osobě existujícím bytí. Jak už jsme také řekli, za tradičně platonský koncept lze přitom považovat vlastně ten třetí typ, jo, totiž tu participaci konečných soudce na osobě existujícím bytí. V tomto případě máme co dočinění s klasickou platonskou dichotomií mezi soucnem, jemuž náleží bytí skrze participaci, že jo, esse per participationem, a bytím o sobě, či skrze esenci, tedy esse per essentiam, které odpovídá vlastně té separované idei bytí. A jak jsme také již řekli, Bůh jakožto o sobě existující bytí je u Tomáše jedinou skutečně separovanou formou v platonském smyslu, která v sobě ovšem zahrnuje všechny ostatní formy a dokonalosti. Jenomže zároveň jsme viděli, že to Tomášovo pojetí participace na bytí je komplikovanější a diferencovanější. Tomáš odmítá, že by konečná soucna participovala na osobě existujícím bytí bezprostředně. A dokonce Boha v této souvislosti označuje tím termínem neparticipovaný nebo neparticipovatelný, tedy im participatus nebo im participatum. To, na čem stvořená soucna primárně participují, je podle něj obecné bytí, které není totožné s Bohem jakožto osobě existujícím bytím, ale je Bohem pouze sdíleno jako první a základní účinek jeho stvořitelského působení. A důsledkem této participace je pak přítomnost aktu bytí, ještě inherentní součástí stvořeného soucna. Já myslím, že vy jistě tušíte, odkud vítr vane, pokud jste byli přítomni tělem, ale i duchem tomuto kurzu. To Tomášovo rozlišení na to o sobě existující bytí, obecné bytí a akt bytí a to označení toho uvedeného, prvé uvedeného, jakožto neparticipovaného, naznačuje, že v tom Tomášově učení o participaci se setkáváme s vlivem toho participačního schématu, respektive té trojiny neparticipované, participované a participující. Jo, která je typická pro teorii participace a kauzality novoplatoninka Prokla, jak už víme a jak patrně víte asi i z jiných souvislostí. Jak jsme si ukazovali, já to nebudu znova tady vykládat, ale jenom přece jenom připomenu aspoň to nejdůležitější, jak jsme si už ukazovali již v souvislosti právě s Dionysiem Areopagitou, tak pro Proklův metafyzický systém je typické důsledné odlišení pojmů kauzality a participace. Příčiny jsou podle Prokla zcela vyňaty ze vztahu participace, díky němuž se jejich účinkům dostává příslušné dokonalosti. A právě proto vlastně tedy Proklos vedle té samotné příčiny, která je zdrojem nižšího soucna nebo té určité dokonalosti, ale sama o sobě je neparticipovatelná, že jo, ametekton, jak říká Proklos, a toho participujícího soucna, tedy toho metechon, se v rámci každé kauzální řady objevuje ten třetí člen, totiž právě participované, metechomenon, které prostředkuje mezi tím participujícím a neparticipovatelným. A vztah vlastně každé vyšší příčiny a jeho příslušného účinku lze u Prokla pojmout právě pomocí této trojce termínů neparticipované, participované a participující. Říkali jsme si také, že tento trojčlenný systém má mimo jiné řešit některé delikátní problémy platonského pojmu participace, jak byly formulovány právě již samotným Platónem Parmenidovi. Tedy vlastně, když jsme řekli, že ten původ toho pojmu participace je platonský a sahá až k samotnému Platónovi, tak nyní třeba ještě dodat, že už sám Platón si byl vědom určitých problémů toho pojmu a sám formuloval určité závažné námitky proti tomu pojmu participace. A právě na některé z těchto námitek se snaží odpovědět Proklos tím svým subtilním pojetím nebo tou subtilní teorií kauzality a participace. Můžeme říci, že Proklos vlastně řeší tyto námitky pomocí do jisté míry paradoxního konceptu neparticipovaného vzoru, který navzdory své nesouřadnosti a transcendenci vůči účinku zůstává vlastním zdrojem dokonalosti, na níž mají příslušné účinky podíl díky právě té prostředkující roli toho participovaného. To, co jsme si ale však ještě nezmínili, když jsme mluvili o Dionysiovi, a co je třeba teď nyní dodat, abychom přece jenom blíže pochopili pozadí té Tomášovy nauky a těch jeho rozlišení různých významů bytí, je skutečnost, že triadická struktura kauzální řady u Prokla se ukazuje jako ještě komplikovanější, tedy při bližším přihlédnutí. V případě toho středního členu, totiž participovaného, lze podle Prokla navíc rozlišit dvě roviny, totiž imanentní formu, či obecně přítomnost určité dokonalosti v účincích A za B vlastně samotnou participovanou vlastnost či dokonalost, která sice stojí v úzkém vztahu k účinkům, ale podržuje si v účiněm svébytnou a nezávislou existenci. Participované v tom prvním slova smyslu podle Prokla nemá žádnou nezávislou existenci a vyžaduje účinek jako svůj substrát, němž se realizuje. Právě o takto pojatém participovaném, tedy jakožto tom vlastně inherentním nebo implicitní dokonalosti přítomné v tom účinku, Proklos říká, že je vyzařováním, nebo ji nazývá vyzařováním, nebo silou, nebo silami plurálu. Jo. To participované v druhém smyslu je naopak svébytné a v sobě završené a ke své existenci nijak nevyžaduje nižší soucno jako svůj substrát. To participované v druhém smyslu slova tak tvoří skutečně jakousi svébytnou mezisféru prostředkující mezi příčinou a účinky, jak jsme o tom zjednodušeně hovořili dosud. Skutečnost, že participované neoznačuje pouze imanentní přítomnost formy v účincích, ale právě i jakousi svébytnou sféru, která je nadřazena těm účinkům, jimiž je participována, potvrzuje právě následující pasáž z platonské teologie Proklovy, kterou jsem vám tam vybral, kde Proklos to participované, tedy ty participované aspekty těch monád, že ho výslovně označuje jako participované monády, které jsou na rozdíl od těch nepodobných účinků podobné těm neparticipovaným příčinám nebo neparticipovaným monádám samým. A tyhle participované příčiny jsou sice na rozdíl od transcendentních příčin souřadné s příslušnými účinky, avšak jsou podle Prokla odlišné od forem imanentních těmto účinkům. Tyto participované příčiny, které existují sami v sobě, pak teprve vysílají do nižšího jsoucna síly, jež se v substrátu účinku promítají jako imanentní formy. Pojďme si přečíst ten text z Proklovy Teologia Platonis, kde se právě toto říká. Každá neparticipovatelná nebo neparticipovaná a primární příčina, která ze sebe uděluje existenci participovaným, tady máme to rozlišení mezi neparticipovaným a participovaným, klade před sekundárními soucny, která jsou jí nepodobná, monády, které jsou jí podobné. Mám tím na mysli, že například jedna duše klade před přirozenostmi mnohé duše a jeden intelekt klade před mnohými dušemi participované intelekty. Před formami, které se vyskytují v jiných věcech, tedy existují ty, které jsou sami v sobě, a před souřadnými příčinami existují transcendentní příčiny. A před participovanými monádami neparticipované nebo neparticipovatelné monády. A abychom shrnuli náš důkaz. Transcendentní příčiny plodí souřadné příčiny a neparticipovatelné nebo neparticipované monády ustavují nad svými potomky participované monády a tato jsoucna, která existují sama v sobě, pak tvoří síly, které se vyskytují v jiných věcech. Neméně zřetelně je toto rozlišení formulováno v základech teologie Proklových, kde Proklos rozdíl mezi těmi oběma vrstvami participovaného vyjadřuje jako rozdíl mezi participovaným, které si podržuje svou oddělenost, jo, řecky je to choristos metechomenon, vůči účinkům, a jeho od účinků neoddělenou silou, achoristé dynamis, či vyzařováním, elampsis, které spojuje odděleně participované s tím participujícím a představuje jakýsi střední člen, jehož prostřednictvím dochází k participaci. Pojďme se podívat ještě na tuto pasáž z Proklových základů teologie, kde se říká, vše, co je participované a přitom si uchovává svou oddělenost, je v participujícím přítomno prostřednictvím jakési neoddělitelné síly, kterou mu předává. Je-li totiž, jakožto to, co má svou samostatnou existenci, odděleno od participujícího a není v něm přítomno, je třeba nějakého středního členu, který spojuje jedno s druhým a který se více podobá participovanému, ačkoliv je přítomen participujícím. Je-li totiž ono participované oddělené, jak by na něm mohlo participující participovat, pokud nemá samo participované ani nic jiného od něj? Obojí tedy spojuje síla vyzařování, která vychází z participovaného do participujícího. A jedno tedy bude participované, jedno participující a jedno to prostřednictvím, čeho dochází k participaci. Jo, tedy vidíme, že na základě těch textů, které jsme si tady teď přečetli, musíme tu strukturu kauzální řady u Prokla trojčlenou vlastně v tom zjednodušeném pohledu musíme precizovat následovně. Jo, na jejím vrcholu stojí ta neparticipovaná monáda, to je to ametekton, že jo. Z nich pak vychází participovaná dokonalost, kterou ale musíme, níž musíme rozlišit vlastně dvě vrstvy, že jo. Jedna je ta participovaná dokonalost, která existuje sama v sobě a zůstává oddělená od svých účinků. A ta pak vysílá do těch participujících soucen své síly nebo vyzařování, které jsou v těchto účincích přítomny a představují vlastně jejich imanentní formy. Jo, tedy například imanentní dílčí duše, nebo imanentní intelekty, nebo imanentní život, nebo imanentní bytí. Tuhle strukturu má každá kauzální řada u Prokla, v jejímž rámci nějaká vyšší hypostaze nebo forma zapříčinuje nějakou nižší rovinu a poskytuje jí účast na své dokonalosti. Zároveň také ale víme, že u Prokla ta trojice termínů neparticipované, participované v těch dvou jeho vrstvách, které jsme si teď vyložili, a participující, slouží právě k vysvětlení všech kauzálních vztahů. Při nich nějaká vyšší příčina sdílí určitou dokonalost nižším soucnům či rovinám. V rámci toho Proklova velmi složitě hierarchicky uspořádaného univerza, které se vyznačuje tou mnohostí nebo tím systémem těch mnohých monád. Také prostřednictvím henat, jakožto býtí či sdílení samotného jedna, sdílena nižším ontologickým rovinám jediná a základní dokonalost, která je předpokladem všech ostatních dokonalostí a vlastností, totiž jednota a dobrota. A ty ostatní základní dokonalosti, jako je bytí, život a myšlení, pak nižší soucna získávají díky kauzálnímu působení těch příslušných nižších monád. Ale i v těchto vztazích, mezi nižšími příčinami a jejich účinky, se podle Prokla uplatňuje ten univerzální kauzální model, neparticipovaná příčina, participovaná vlastnost těch dvou jejich vrstvách, participující soucno. Ale samozřejmě, že v těch dalších případech už, jak jsme si říkali, to participované nemá charakter enady, ale té příslušné sdílené dokonalosti, to je například participovaného bytí, participovaného života, intelektu, duše a tak dále. Ale zároveň také víme, že u Prokla tomu neparticipovanému soucnu i tomu neparticipovanému soucnu životu, intelektu, duši náleží svébytný ontologický charakter. Jde o hypostaze či stupně v novoplatonském slova smyslu. Jak jsme si ale také ukázali, tuhle teorii kauzality a participace přejímá od Prokla Dionysios Areopagita a v tom rámci Dionysiova christianizovaného platonismu už není místo pro ty prostředkující božské entity či hypostaze, jimiž jsou proklamonády. A základní ontologickou polaritou se tak u Dionysia stává distinkce mezi stvořitelem a stvořením. V souladu s tím také Dionysios tyto prostředkující stupně či příčiny, jež představují monády u Prokla, eliminuje, redukuje a ponechává pouze jedinou příčinu, která sdílí veškeré dokonalosti všemu stvořenému soucnu, to jest tu transcendentní tcharchy. Jako nástroj této radikální ontologické redukce, jak jsme si ukázali také, ovšem užívá Dionysios právě Proklovy vlastní teorie kauzality a participace, která mu umožňuje od té jediné transcendentní teorie odlišit právě ty participované dokonalosti, které Dionysios rovněž nazývá participacemi nebo participacemi o sobě, nebo těmi výtími a tak dále, že jo, nebo těmi dary, sdíleními, a které vlastně ale nejsou u Dionysia ničím jiným než participovanou tcharchií. Tyto participace či účasti sice odpovídají u Dionysia tomu Proklovu pojmu participovaných příčin, ale u Dionysia již nejsou pochopeny jako participované aspekty těch mnohých monád, které právě Dionysios eliminuje, ale jsou pojaty jako výjití, sdílení či participace samotné té jediné neparticipované příčiny. A ačkoliv tato výjití vlastně už u Dionysia spadají na stranu stvoření, jde zároveň o manifestace tcharchie samé ve stvoření, která sice zůstává jeho transcendentní příčinou, ale zároveň je v něm nějakým způsobem imanentně přítomna. Tohle, myslím, jsme si vlastně připomněli to, o čem jsme hovořili, že jo, o vztahu Dionysia a Prokla, ale nyní ještě je třeba k tomu dodat, že ta jemnější distinkce, kterou Prokl zavádí v tom rámci toho participovaného, kterou jsme si nyní tady ukázali, jo, jakožto toho prostředkujícího členu mezi neparticipovanou příčinou a participujícím soucnem, přitom vrhá objasňující světlo na ten zvláštní status těch participací o sobě, jak se s nimi setkáváme u Dionysia, jo, jako je například to bytí o sobě, že jo, nebo život o sobě, nebo moudrost o sobě a tak dále. My jsme si vysvětlili, když jsme hovořili o Dionysiovi, že tyhle ty participace o sobě vlastně označují tedy jakousi participovanou tchearchii vlastně, jo. Ale zároveň znamenají něco jiného, něco víc, než jenom imanentní přítomnost příslušných dokonalostí v těch participujících soucnech. Jo, o nichž Dionysios též samozřejmě příležitostně hovoří. Nyní tedy myslím, že je jasnější, jo, ten zvláštní status těch participací o sobě u Dionysia. Můžeme říct si na základě toho jemnějšího rozlišení v rámci toho participovaného obrokla, že tyhle ty participace o sobě, jak je Dionysio zdůrazňuje a opěvuje a na jejich základě tedy pojmenovává tu nepojmenovatelnou příčinu od hierarchie, jo, tak vlastně odpovídají přesněji tomu proklovu participovanému, které si udržuje svou oddělenost, tedy tomu, co nazývá proklos choristos metechomenon, vůči účinkům, a které představuje do jisté míry jakousi svébytnou sféru stojící mezi příčinou a účinky, která je odlišná od imanentních forem přítomných těch participujících soudcem. To nám, myslím, taky vysvětluje ten taky na první pohled poněkud matoucí charakter těch participací u Dionysia, které jakoby představovaly vlastní ontologickou sféru mezi stvořitelem a stvořením a které také někdy v sekundární literatuře bývají, ale podle mě neprávem, považovány za relikt novoplatonského konceptu stupňovité transcendence, který nebyl údajně v rámci Dionysiovy christianizace novoplatonského metafyzického systému překonán. Jo, to je něco, co třeba, myslím, že André von Ivanka vytýká Dionysiovi. Jo, a další, jo, jakoby ta námitka vlastně jakoby zněla, že Dionysios dost důsledně neeliminoval ty prostředkující stupně ve smyslu těch hypostazí či monád, které prostředkují mezi transcendentním bohem a tím stvořeným světem. Jo. Ale já se domnívám, a už jsme o tom hovořili v souvislosti s Dionysiem, že tahle námitka je vlastně neoprávněná, protože ta souvislost s proklovým konceptem kauzality zřetelně ukazuje, že Dionysiova syntéza novoplatonské metafyziky s křesťanským obrazem světa je i v tomto ohledu důsledná. Jo, Dionysios důsledně redukuje ty prostředkující ontologické stupně proklova metafyzického systému, které proklo sám označuje jako monády. A to ovšem právě pomocí, a v tom, myslím, to řešení Dionysiovo je velmi vtipné a originální, jo? Že tak činí pomocí vlastní proklovy teorie kauzality a participace, jo? Která vysvětluje vztahy mezi jednotlivými ontologickými stupni u prokla. Ale sama o sobě nevede k postulování dalších hypostazí nebo ontologických stupňů vedle té neparticipované příčiny a participujícího soucna. Jo, totiž i u toho prokla, že jo, to participované není jako nějakou další zvláštní hypostatickou entitou, jo, ale jde o pouhé výtí té samotné neparticipované příčiny. V jehož důsledku se ustavuje to participující soucno. Já myslím, že tohle pozadí, které jsme si tady teď vyložili, z části tady připomněli, to, co už jsme si říkali, ale z části ještě tady dovysvětlili dále, je důležité pro pochopení tedy té Tomášovy nauky o participaci na bytí. Když se na to podíváme, že jo, tak myslím, že je zřejmé z toho, aspoň co jsme si řekli teďka, že lze za hlavní zdroj Tomášova toho velmi specifického pojetí participace na bytí považovat tu proklovsko-dionysiovskou novoplatonskou linii. Jo. My můžeme v tom Tomášově pojetí participace na bytí prokazatelně rozpoznat nebo identifikovat ten trojčlenný model toho neparticipovaného nebo neparticipovatelného, participovaného a participujícího, jo, který právě spočívá v základu té proklovy teorie kauzality a participace. Ale teď vlastně na základě toho, co jsme si řekli, tak můžeme také, myslím, přesněji pochopit ten rozdíl mezi ipsum esse commune a actus essendi, který Tomáš zavádí, tedy mezi tím obecným bytím samým, že jo, jak říká Tomáš, a mezi tím aktem bytí. Jo, tenhle ten rozdíl totiž odpovídá právě rozlišení mezi těmi dvěma rovinami participovaného prokla. To znamená mezi tím participovaným, které si podržuje do jisté míry svou oddělenost vůči účinkům a které tvoří jakousi zvláštní mezisféru, byť ne vlastní ontologický stupeň, mezi příčinou a jeho účinky a tou jeho neoddělenou silou, která představuje tu imanentní přítomnost příslušné dokonalosti participujícím soucnu. Zatímco ten akt bytí, můžeme říct, si představuje tu imanentní formu či přítomnost příslušné dokonalosti, to jest bytí v učincích, tedy ve stvořených soucnech, tak to obecné bytí reprezentuje samu tu participovanou dokonalost, která si vůči svým účinkům podržuje jakousi svébytnost a nezávislost. Právě pouze na tomto pozadí lze smysluplně vysvětlit ten zvláštní status obecného bytí u Tomáše, který řadu interpretů mate. Rozumí se, že Tomáš již navazuje na christianizovanou verzi té proklovy teorie kauzality a participace, jak se s ní setkáváme u Dionýzia, kde ten celý hierarchický systém neparticipovaných monád je zrušen. A to trojčlenné schéma neparticipovatelného, participovaného, participujícího je aplikován pouze na vztah mezi jedinou příčinou všeho a stvořeným soucnem. V Tomášově, stejně jako v Dionýziově transformaci proklova metafyzického konceptu, se tak jedinou neparticipovanou nebo neparticipovatelnou monádou stává Bůh stvořitel. Zatímco místo participovaného zaujímají dokonalosti, které tento jediný Bůh sdílí s tému stvoření. Z nich první a nejdokonalejší a nejobecnější dokonalostí je právě bytí i pro Dionýzia. Ve srovnání s Dionýziem je ovšem samozřejmě nápadné, že právě tato dokonalost, tedy to bytí, je u Tomáše zdůrazněno, a to do té míry, že ostatní dokonalosti, tak říkajíc, ustupují do pozadí a že blednou v jeho záři, mohli bychom říct. A že právě z téhle dokonalosti bytí lze usuzovat podle Tomáše na nejvlastnější boží jméno, kterým je podle Tomáše právě bytí. Jo, a nikoliv třeba dobro nebo jedno, jako u Dionýzia. A že Bůh je v souladu s tím označen za osoby existující bytí. Jo, to je jistý posun významný, který nacházíme u Tomáše, srovnáme-li ho s Dionýziem. Ale tuhle okolnost, tento posun, můžeme vysvětlit na základě toho, o čem jsme hovořili posledně a předposledně, totiž, že Tomášovo pojetí je zároveň inspirováno dalšími zdroji a myšlenkovými tradicemi, které na rozdíl od Dionýzia a Prokla znali pojem aktu bytí, jakožto od formy či esence odlišného principu. To jest, který ta zapříčiněná i soucna přijímají právě v souladu se svou esencí či formou a který vposled pochází od toho čirého a osoby existujícího bytí. A těmito jinými a dalšími tradicemi, jak jsme si říkali posledně, je zejména Avicena a možná i další nějací autoři, ať už z té arabské nebo pozdně antické tradice, na které Avicena sám navazoval. Jo, takže tady se myslím, ještě potvrzuje to, co jsme už říkali posledně, když jsme hovořili o tom, o těch vlivech na Tomášovo pojetí toho rozlišení nebo distinkce mezi esencí a bytím a na to jeho pojetí Boha jako čirého aktu bytí. Totiž, že to Tomášovo pojetí bytí nebo ta metafyzika bytí představuje velmi svéráznou syntézu několika různých myšlenkových tradic, kde vystupuje například v tom jeho pojetí participace do popředí ta proklosko-dionyziovská tradice, ale která je zároveň doplněna jinými tradicemi, které mají svůj původ v té arabské metafyzice, v arabské tradici, ale která je možná zároveň ovlivněna nějakými vlastními arabskými nebo možná i pozdně antickými zdroji, které na rozdíl tedy od té hlavní mainstreamové tradice novoplatonské, kterou byl také, že jo, Tomáš ovlivněn, znali ten rozdíl mezi esencí a bytím a zároveň tedy v souladu s tím chápali to bytí jako nějakou poslední dokonalost všeho bytí a zároveň také chápali Boha jako to čiré a osobě existující bytí ve smyslu toho čirého aktu, který u nějž tedy ta esence a bytí nebo forma a bytí spadají v jedno. Tak tím bych uzavřel ten dnešní výklad. A zbývá nám ještě pár minut na případné otázky. Nějaké k tomu máte, tak je neváhejte položit.